det jeg tenkte mest av alt var jeg er stygg, jeg er dum, jeg må passe meg, og at jeg ikke ville være her.
Hei, jeg heter Abid Raja.
Og jeg heter Nadia Ansar.
Du, Nadia, vi to kjenner hverandre jo veldig godt. Vi har jo faktisk vært gift i over 20 år. Og det først nå vi har funnet ut at vi skal lage podcast sammen.
Og den skal handle om følelser.
Ja, og hvorfor akkurat om det?
Lurer du faktisk på det, Abid?
Nei, du, egentlig ikke. Jeg dreier egentlig bare å tenke på om vi skal lage en sånn fin overgang til de som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi jo litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
Derfor skal vi invitere forskjellige mennesker som vi nysgjerrige på til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
Målet jo sammen bli flinkere til å både gjenkjenne og håndtere både egne og andres følelser.
Rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
Det litt av et verdensprosjekt, altså. Ja. Skal vi bare sette i gang, eller?
Ja, la oss gjøre det.
Denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1. I dag har vi med oss en gjest som har vunnet årets gullpenn, NTBs språkpris og Mensa-prisen. Og det tenker jeg egentlig en ganske god beskrivelse av henne. Hun en strålende journalist og forfatter med sylskarp penn. Hun deler brutalt ærlig og setter agenda i sitt journalistiske arbeid. Hjertelig velkommen hit, Ingeborg Senneset.
Tusen takk.
Du ser veldig sånn matchende ut med absolutt alt sammen. Capsen, klærne, Urgent, til og med den der pakke med pastiller du hadde med deg. Alt matcher litt sånn. Det gjennomtenkt?
Det ekstremt lite gjennomtenkt. Men jeg har jo hatt den samme stilen cirka siden ungdomsskolen. Så jeg har jo endelig blitt litt inn nå da.
Beskriv stilen.
Beskriv min stil. Ja. Ta og røsk sammen litt Backstreet Boys, litt Spice Girls og... en bitteliten dose, nesten voksen, men trakk meg på hoppkanten, så tror jeg vi har en slags Ingeborg. Så det veldig,
er veldig kul stil, da. Herlig.
Og ganske komfortabelt.
Ser veldig kul ut, altså.
Det ser veldig bra ut.
Jeg ble ferdig med min ukomfortable periode, da man måtte gå med litt sånn magetopper og høye her, da. Og la det langt bak meg. Går nå egentlig det som jeg synes litt digg, da. Og føles bra.
Og capsen, det
Det har bare hengt med meg i lang tid.
Men hvilket lag det der, da?
Hvilket lag? Det Brooklyn? Det står en B.
Ja,
Så kanskje Brooklyn, eller det kan være Boston.
Boston kunne
det kan Baltimore? Ja, Baltimore, hvorfor ikke?
Ja, vet ikke, det må vi kanskje finne ut da. Kanskje det
Bollywood?
Ja, det det
det det er i dag, i hvert fall.
Ja, i dag det Bollywood.
Du har tatt Bollywood-capsen.
Ja, jeg tenkte på utifra deres bøker, tenkte jeg bare Bollywood. Det
veldig bra. Ja, men du helt fantastisk å ha der, og jeg lurer på, hva gjør du om dagen egentlig? Altså, hva nytt i livet? Du jo journalist på heltid i Aftenposten.
Jeg har jo en litt sånn puslespill hver dag. Jeg fulltidsansatt i Aftenposten, der jeg har vært siden 2013.
Gratis, bra avis, stor avis, viktig avis.
Det veldig viktig og bra avis. Kjempestolt over å være en del av den. Og samtidig så har jeg mye min egen jobb ved siden av. Hele foredrag og driver med veldig mye folkeopplysning på Instagram og diverse steder der jeg får lov. Og så akkurat nå har jeg permisjon, som en sånn semi-hemmelighet. Det ble litt avslørt av Fritt Ord da vi fikk støtte. Men nå blir det en bok til høsten.
Yes.
Wow. Og så sier jeg ikke noe mer om den boka enn det.
Da skal vi bare google. Vi går rett inn på Fritt Ord sine sider, og så ser vi hvem de har innstått til.
Heldigvis er det veldig få som frekventerer de siden der. Det veldig nørdat å gjøre det.
Ja, gratulerer, det blir veldig spennende. Så vi kan glede oss også til det.
Veldig, veldig spennende. Jeg har jo lovd to ganger på rad nå at jeg aldri skulle skrive bok igjen. For det synes jeg en forferdelig jobb. Det er så langsiktig tenking. For jeg egentlig ganske utålmodig. Jeg liker at det en deadline til cirka dagen etterpå. Men nå må jeg tenke lange tanker. Jeg har sikkert veldig godt av det, men jeg synes det vanskelig.
Til gjengjeld så kan du jo skrive, og det kommer til å komme veldig godt med.
Jeg håper nå det. Jeg prøver nå. Jeg har jo hatt norsk lærere som har kastet meg ut I klasserommet, og jeg som mente at, du vet Ingeborg, at hvis man ikke leser, så kan ikke man jo skrive heller. Så syntes at jeg var meget dum og blond.
Har du sendt en lærer noen av dine kronikker eller artikler nå da?
Jeg har aldri sendt noen av dem, men jeg sendte en del tanker akkurat da jeg fikk Mensa-prisen. Og den der idioten på første rad med Miss 60-bukse, jeg fikk det noen ting.
Velkommen til følelsespodcasten, og det samme spørsmålet får du som alle andre gjester, og det du et følelsesmenneske?
Det artig at du spør. Jeg synes det veldig vanskelig å svare på det. Det første tenker jeg jo ja, for jeg føler veldig mye, og det skjer veldig mye. Og samtidig så føler jeg at jeg veldig sånn inkompetent på egne følelser. En psykolog jeg hadde I flere år på en av de psykiatriske sykehusene jeg var innlagt på, der jeg var innlagt lengst, for jeg har vært innlagt I 3 år til sammen, og der jeg var lengst hadde jeg den samme psykologen I rundt 3 år da, for jeg hadde en stund etterpå også. Han sa at jeg hadde følelsesfobi, for med en gang noe kom meg litt nært, så klarer jeg ikke å snakke, jeg klarer ikke å formulere meg, jeg klarer ikke å forholde meg til det. Jeg får litt sånn pinnsvin-tendenser, at jeg får folk vekk og får meg vekk fra folk og avvise. Ja, avvise da, og vil bare være I fred. Mm. Og synes jo selv det virker veldig rart når jeg blir beskrevet som veldig åpen. For når det gjelder den åpenheten som faktisk teller, det med å være åpen I nære relasjoner og det å slippe folk inn på seg, så det noe jeg ganske ny, som jeg bare har begynt med siste årene.
Så du kan være veldig åpen for samfunnet der ute, at folk tenker at Ingeborg, hun veldig åpen, hun veldig modig som deler, mens I de nære relasjonene så det kanskje ikke nødvendigvis at du like åpen.
Nei, det synes jeg mye vanskeligere.
Så det to forskjellige måter å være åpen på?
Ja, og det blir jo litt sånn selvmotsigende når man kan... For eksempel snakke om sykdom på TV, men synes det ekstremt vanskelig hvis noen utenfor TV, noen du kjenner godt, spør hvordan har du det? Men det siste for meg veldig mye vanskelig, fordi at sykdom, diagnoser, helsepolitikk, alt sånt der, det henger sånn sammen, og der kan jeg på en måte føle at jeg har et slags budskap eller en misjon med det jeg skal si som større enn meg selv. Og da kan jeg ta den kostnaden ved å snakke om det, og jeg kan snakke om det på et sånn veldig teoretisk nivå. Og da det alltid med en sånn armlengdes avstand. Da. Men du har ikke noe å gjemme deg bak når noen stiller verdens vanskeligste spørsmål, som jo hvordan du har det.
Da jeg spørre deg det?
Nei, takk.
Hvordan har du det, Ingeborg?
Sluss. Nei, jeg vil ikke.
For du ikke nær relasjon, Abid.
Nei, men vi skal kanskje komme inn på det senere. Men før det så kan vi kanskje gå tilbake I tid da. For jeg tenker litt på hvordan var Ingeborg som barn? Vil du beskrive Ingeborg som barn?
Jeg kan prøve. Jeg har nok tenkt på meg selv som et vanskelig barn. Et irriterende og bråkende barn. Jeg som ikke alltid helt klart å tenke seg om før å snakke, og som veldig ofte angrer på det jeg sa, fordi at det kom ting ut lenge før jeg hadde tenkt. Og jeg ville veldig gjerne være gutt, og jeg følte meg stygg, og jeg følte meg veldig feil som jente. Jeg var ikke noe spesielt søt, eller sånn prinsesseaktig eller noe sånt. Jeg vet til og med at en gang så kledde jeg meg ut som jente. For å på en måte, jeg vet da, sørene.
For å virke mer jente?
For å virke mer jente.
Fordi du betyr at du var som yngre I anførselstegn nå, guttete?
Altså, nå synes jeg ikke det lenger. Nei. For nå synes jeg jo at det har blitt litt bredere hva du kan være som barn. At du kan være flere ting som jente, kanskje. Men det kan jo at det bare I hodet mitt da. Jeg vet jo også at rollene ganske trang på en måte. Det blå klær og rosa klær, så det synger etter.
Hvis du skulle tilbake til den jenta som ønsket å være gutt, Husker du hvilke opplevelser den lille jenta hadde som gjorde at hun ville det?
Jeg var på en måte ikke... Eller opplevelsene var blandet både mellom at jeg, som jeg så vidt kommer inn på i den andre boka mi, den som kom i fjor, at jeg opplevde...
Ordbok for overlevelse?
Jeg opplevde ganske grov vold som liten. Ikke i kjernefamilien, men i en annen relasjon. Og ganske sånn fordømmende mot den jeg var. Alt jeg var feil, uansett. Opplevde ting som at jeg snakket feil. Jeg hadde blitt litt talefeil. Jeg har det fortsatt. Jeg lesper litt. Av og til, når jeg glemmer meg og ikke tenker meg om, så hører jeg jo at jeg gjør det av og til ennå.
Men så om man gjør det?
Ja, ikke sant?
Ja.
Godt poeng. Men det var da ganske katastrofalt.
Ja, som barn. Ja.
Ja, så jeg måtte stå og si høyt masse ord på rad som startet på S. Og jeg klarte jo ikke. Og var mye... det jeg vil kalle psykisk terror og fysisk vold. Og de tingene knyttet jeg selv opp, som jo unger gjør. For unger tar ikke et metaperspektiv og tenker at det her er en person som er farget av sin tid og lalala. Jeg tenkte, det er noe galt med meg, det må jeg fikse.
Mm. Og det må være noe galt med mitt kjønn også?
Jeg tenkte at det var noe galt med meg som jente også. Mm. Ikke med jenta som helhet, men med meg som jente.
At det må være noe med det?
Jeg tenkte at det var en av grunnene, ja. Og ellers så tenkte jeg bare at det var for at jeg var dum.
Mm.
At jeg ikke var noe smart, og at jeg ikke var noe god i idrett. Jeg var ikke noe spesielt flink i... Jeg var ikke noe spesielt flink i noen ting. Jeg var flink til tegn. Det var det eneste, men det var ikke sånn kjempe...
Det var ikke godt nok for den personen?
Nei, det var... Der skulle være helst god i idrett og akademia og sånn, da.
Men, det ser bare helt forferdelig ut, og som barn på en måte føler at jeg er ikke bra nok i kraft av den jeg er. At den jeg er, på en måte, er det ikke noe rom for eller aksept for. Jeg må gjøre om på hvem jeg er for å bli likt eller akseptert. Eller
jeg skulle ønske at jeg var så velformulert i hodet mitt som liten, men jeg kan ikke huske at jeg hadde tenkt sånn i det hele tatt. Det jeg tenkte mest av alt var... jeg er stygg, jeg er dum, jeg må passe meg, og at jeg ikke ville være her. Og jeg begynte jo da som veldig liten å skade meg selv, fordi at jeg konkluderte vel med at hvis jeg påførte meg selv smerte, da, så ble jeg liksom roligere. Og jeg drev og forsket litt rundt i hermetegn etter en bra måte å skade meg på, som var usynlig, for jeg var veldig opptatt av at ingen skulle vite. Dette skulle være min hemmelighet, og jeg ville ikke at omgivelsene mine skulle vite at den personen her var så fæl. Fordi at for det første så trodde ikke jeg at de kom til å tro på meg. Og for det andre så tenkte jeg at hvis han er så fæl mot meg, så sier jo det bare at jeg er superfæl.
Så hvis jeg forteller andre det, så bekrefter jeg egentlig at jeg selv ikke er bra.
Ja, og jeg prøvde noen gang litt å dyppe foten i det og gi uttrykk for at det var noe som ikke var bra.
Nettopp.
Og det gikk egentlig aldri noe særlig bra.
Så du hadde egentlig dårlig erfaring også med å si ifra?
Ja, men jeg sa jo ikke ordentlig fra, eller. Men
testa terrenget.
Ja, og i og med at jeg var en unge som jeg jo nå skjønner at hadde en enorm kreativitet, og fant på ting, og kunne lage historier, lage tegneserier, og skrive lange stiler og alt sånt. Og levde meg veldig inn i det, så gjorde det også at jeg fant på historier og ikke var helt klar over når jeg snakket sant og ikke. Så jeg var egentlig ganske vant at folk tenkte på meg som en som løy. Fordi jeg løy jo også. Jeg løy på meg hest og styrer på.
Det gjør jo alle barn.
Ja, men det tenkte jo ikke jeg da.
Ja.
Det vet jeg nå, at hva er det? Du vet jo sikkert tallene på det, men sånn det opp til det 9 år, sånn, så har du helt koll på...
Barn har en veldig rik fantasiverden, ikke sant?
Ja, du har ikke helt koll på løgn og sannhet.
Ja, det akkurat det.
Og det litt sånn etterpå bare, åja, nei, det var ikke helt sant, nei. Og så ble det mye sånn, eller sånn skam knyttet til det også, da. Men det endte opp med, etter å ha vært mye frem og tilbake med forskjellig selvskading og... også ganske alvorlige tanker om selvmord som bare 6-8-9-åring. Yes.
Det er helt forferdelig. Ja.
Så endte jeg opp med spiseforstyrrelser.
Men som barn, når du hadde alle disse symptomene, og du, selv om du forsøkte å skjule selvskading så godt man kan, så er jo likevel noe vil jo synes for de voksne rundt.
Mine foreldre ble skilt, jeg var veldig liten. Så det var mest mamma og oss, og bygda da. Så mammaen min er da det jeg vil kalle en superhelt. For hun hadde 3 barn, en gård og en pleietrengende vår onkel på den gården. Alt det her drifta hun på 1 sykepleierlønn mens hun pendla. Så hun gjorde en ekstrem innsats utifra de forutsetningene hun hadde. Men når du er bort fra 7 om morgenen til kanskje 6 om kvelden, og du har 2 superaktive gutter og en jente som ga inntrykk av å være veldig sterk, og derfor fikk på en måte styr en del selv, så skal det ganske mye til å få med seg ting. Og så skal man komme på at det går veldig i perioder, og at særlig spiseforstyrrelser, og grunnen til at jeg er så nøye på å understreke det, at det er nesten bestandig usynlig.
Mm.
Nesten alltid. Og derfor så synes ikke jeg det er så rart at du på en måte ikke kunne se det. Og det er også en fortvilende situasjon der da.
Så hvis vi skulle gått litt sånn tilbake til lille Ingeborg, for jeg blir jo veldig nysgjerrig på henne, hun lille jenta som du sier ikke har de kloke ordene som jeg har i dag, sant? Men hvis vi skulle bruke de kloke ordene som voksen i dag da, for å forstå lille Ingeborg, husker du hvilke følelser? Fordi du sa noe om det, du startet på det, sant? At det var et eller annet med at de bryr seg ikke om meg. Det er noe feil. Jeg fikser ikke ting. Husker du litt hvordan det var for deg som 6-åring å oppleve at du skapte så mye tøvetrøbbel, og hva som var det verste sånn følelsesmessig for deg som barn?
Det er skikkelig vanskelig å sette fingeren på følelser, fordi at jeg jo per definisjon nesten ikke har begynt å faktisk stå i noen følelser før som voksen.
Mm.
Det har vært veldig kaotisk opp igjennom. I perioder så skulle følelsene skades bort, og så skulle de sultes bort, og så skulle de spises bort, og så skulle de ruses bort. Og det har vel liksom vært, det har aldri vært noe rom for å,
absolutt,
for å bare føle.
Ja, og det synes jeg er bare nydelig, bare det du sier der, sant? At du har brukt så mange unngåelsestrategier nettopp for å ikke kjenne etter. Men likevel, ikke sant? Hvis du skulle bare dukke litt liksom ned i den fornemmelsen av lille jenta du var da, så sier du skam. Hvordan er det den representerte? Kan du liksom huske hvordan så den ut for deg?
Nå er det jo god, altså. Det her snakket vi om på research-samtalen. At jeg har en tendens, når man snakker om enten barndom, eller følelser, eller notid, så går jeg rett i teori.
Ja.
For å bare dodge.
Ja. Ja.
Og Nadia bare, ja, men da skal jeg grave litt mer, da skal jeg grave litt mer. Jeg bare, du trenger ikke,
jeg hører at du er på flukten igjen, skjønner du?
Liten litteraturreferanse der, kan jeg.
La oss prøve da, sammen.
Ja. Jeg skal prøve.
Du er i trygt rom her.
Ja, det kan du si. Du som ikke sitter her på et on trial.
Hva er det på norsk da?
Jeg har vært på trial hele livet, jeg hadde holdt jeg på å si.
Ja, det er sant, hva skal jeg egentlig svare på?
Hvordan kjentes det for deg, jenta?
Så du kjenner liksom opplevelsen. Jeg vet ikke om du får takende fornemmelser, kanskje i kroppen din. Jeg vet at du har jo, ikke sant, jeg synes det er helt nydelig at du er så ærlig. Jeg har brukt masse unngåelsestrategier, så jeg skjønner at det er ikke lett. Det er ingen som synes det er lett å gå inn i smerten. Hvis det hadde vært lett, så hadde vi ikke brukt unngåelsestrategier, sant? For jeg får tak i en liten jente som på en eller annen måte føler at hun er feil. Jeg føler meg ikke som en jente. Det er noe gærent med meg. Jeg lyver. Jeg skaper trøbbel for folk. Jeg er rar. Så en eller annen sånn følelse av at det er noe med meg som
ikke det er godt nok. Det jeg tror jeg følt mest på var kverningsfornemmelser, kvalme, jeg kan føle at jeg ikke får pust.
Jeg skjønner.
Hvis jeg egentlig bare skal prøve å gi et svar på et ganske greit spørsmål.
Du, Nadia, vi har jo en sponsor I podcasten.
Og ikke en hvilken som helst sponsor. Vi har nemlig fått med oss Apotek 1 på laget.
Og det vi skikkelig stolte av. Det jo en helt perfekt samarbeidspartner for oss.
Ja, de opptatt av veldig mange av de samme tingene som oss, som for eksempel åpenhet og det å ufarliggjøre det som flaut eller tabubelagt. Kort og godt å vise omsorg.
Og at fysisk og psykisk helse, det henger jo sammen.
Nettopp, og det jo akkurat det vi jobber for I denne podcasten også. Det godt for helsa å snakke åpent om følelser.
Og nettopp derfor denne podcasten laget I samarbeid med Apotek 1.
Det jo den funktionen symptomet har, ikke sant? Om det spiseforstyrrelser, angst, depression, det symptomet. Det nettopp å forsøke å unngå emosjonelt ubehag. Og hvis vi har på en måte brukt unngåelsesstrategier som symptomer da, for å håndtere emosjonelt ubehag, så blir de gjerne til motorvære på innsiden, at det den vi velger, umiddelbart. Mm. Så når du prater nå, så sier du noe om at jeg kjenner på kvalme, jeg kjenner at jeg vil bort, jeg vil undertrykke det, jeg vil bare nesten brekke det ut, så det egentlig kroppens måte å beskytte seg fra følelsen på. Da. Så jeg vil jo kanskje si det, at det kanskje litt sleipt å si, men at den psykologen hadde nok litt rett, ikke sant? At det et eller annet med at jeg har en... ja, jeg kan være veldig åpen og nær og snakke om emosjonelt viktige temaer, så lenge det litt på avstand. Men jeg har egentlig en litt sånn affektfobi nærmest.
Mm. Men jeg hadde rett I veldig mye, og veldig, veldig, veldig bra
dyktig, fyr. Dyktig, ja. Så det et godt poeng, for det høres litt sånn ut, og det jo litt sånn som at noen ganger så blir det også at vi får en sånn ro I symptomet.
Mm.
At vi kan snakke så lenge om det, for å både distrahere oss selv og andre, for å holde de langt unna smerten.
Men det ekstremt farlig da, for det har gjort at jeg har opp igjennom vært veldig redd for nære relasjoner, fordi at jeg kom meg jo veldig etter mye om og menn og behandling og frem og tilbake, så kom jeg meg liksom fra det å først egentlig bare være dømt til å råtne og dø, til å liksom kanskje bli ufør, til å nekte å skulle gå på den veien, og til å faktisk komme ned til Oslo og følge den drømmen jeg hadde I utgangspunktet, som var å bli journalist. Jeg utdannet meg jo som sykepleier, litt fordi at jeg ikke våget å flytte for å bli journalist. Og komme liksom I jobb, leilighet, alle de tingene på en måte som jeg ville oppnå, men det siste steget som var å virkelig våge å ha nære relasjoner, det noe som jeg fortsatt har liksom, som jeg jobber med, da, der jeg ser at jeg ikke, at det har vært flere vennskap jeg ikke har klart å følge opp som jeg skulle ønske, fordi at jeg ikke helt klarer å slippe folk inn på meg.
Absolutt. Og hva du redd for? Du mest redd for kan skje hvis du slipper folk tett inn på deg?
Jeg tenkte at hvis de ser hvem du da, og så liker de deg ikke da. Da du en dritt da.
Hvis du på en måte innerst inne dypest sett redd for at hvis jeg virkelig slipper folk tett nok inn på meg, så vil de ikke like det de ser, eller det mer at da vil de forlate meg?
Begge deler.
Begge deler. For de vil ikke like det de ser, og siden og sist så vil de forlate meg.
Ja, så før forlot jeg helst selv, og så har jeg gjort meg noe gjennom utrolig bra folk, så har jeg gjort meg erfaringer med der folk har sett det som jeg tenkt var det styggeste og verste, og det teiteste og dummeste. En god venninne som måtte hjelpe meg for flere år siden, og da jeg fikk et ganske voldsomt angstanfall på grunn av en katt som hadde fått bæsj på pelsen, og det bare låst seg i den OCD-en min og alt det der. Jeg bare, jeg kom ikke ut av situasjonen selv. Jeg kom meg ikke ut, jeg fikk ikke det. Så mammaen min hjalp meg til å kontakte venninna mi som kom og hjalp meg ut av situasjonen. Og da fikk hun se et voksen menneske som klarer å dra alene til Auschwitz på ferie, fordi at jeg ville liksom sette meg inn i det, og kan klare liksom å dra og stå i Europaparlamentet Nettopp. Og snakke om evidensbasert politikk.
Ja,
det går fint.
Ja.
Men en katt med litt bæsj på pelsen, da gikk jeg ned for telling, og jeg var i praksis helt lamma da. Jeg kom meg ingen plass, jeg klarte ingenting.
Og hvordan er det hun reagerte da, når hun så det?
Hun reagerte med, var det det her du var så redd for at jeg skulle se?
Mm.
Og hun bare, herregud, det her går bra. Hun er jo også fra Lofoten, så hun bare, liksom, kedde der.
Jeg tåler mer på en
måte. Ja, det var litt sånn, jeg bare, herregud,
for en,
det går ned, ja.
Sterk korrigerende relasjonell erfaring.
Og det du var redd for, at de ikke skulle våge å tørre å se, og de kommer til å forlate deg, ikke like deg.
Det, de kom til å synes at jeg var dum.
Men ganske mange mennesker har ikke tenkt det.
Nei, det får stå for deres regning, da. For det er jo litt
dumt. Ja,
men det er jo ikke rasjonelt alltid, sånne ting.
Et eller annet med på en måte frykten for at andre skal forlate meg hvis de kommer tett nok på. At det er kanskje den som er på en måte det du forsøker å unngå, da.
Jeg tror nok at jeg har skjønt at jeg har vært veldig redd for å bli forlatt, men jeg følte ut det før.
Nei, for det er jo litt sånn som du sier, at du kjente det som kvalme og andre symptomer, men ikke som rene følelser.
Jeg følte det når folk kom nær som stress.
Ja.
Og sånn
kvalmene.
Jeg var allergisk mot nærhet. Men det er bare, jeg har fått en litt mer rydmyk holdning på nå da, at det var kanskje ikke det at jeg ikke klarte å ha folk nær meg, men at jeg kanskje heller var redd for at jeg skulle bli forlatt da.
Ja. Det er mye bedre å forlate andre enn å bli forlatt, sant? Så det er jo et eller annet med kontrollbehovet du kanskje alltid har hatt da.
Så det er enda bedre, vet du, å ikke komme i en situasjon der du hverken må forlate eller bli forlatt.
Ja.
At du bare går rundt og er en så liten satellitt for deg selv.
Ja.
Det synes jeg var helt utmerket.
Men trist i lengden?
Veldig.
Jeg følte ikke på det da. Nå synes jeg jo litt sånn, herregud, stakker det, var det sånn? Men det er jo for at jeg nå har opplevd nærhet, og sett hvordan det er, og bare, shit, hva er det her folk snakker om? Det her er jo ganske utrolig. Det er veldig skummelt og vanskelig å være nær folk, men ekstremt verdig, da.
Så det, igjen, men det visste da, du ikke jeg på den lille jenta, sant? Hun har jo på en måte gjort seg en del erfaringer, og det er jo ikke sikkert at du får så mye tilgang, på en måte, fordi det høres ut som du har gjort ganske sånn kraftige, altså hatt en veldig kraftig beskyttelse fra du var veldig liten da. Så det er ikke sikkert at du får så sterk tilgang til hva som kan ha skjedd, som gjorde at hun på en måte gjorde seg en del erfaringer av at jeg kan ikke slippe folk nært nok innpå meg. Men du forteller jo likevel noe om at i dag kan du se at du var veldig egentlig kjempekreativ og veldig flink. Men på den tiden så ble jo ikke det verdsatt.
Men en del gjorde det. Sånn at jeg tror jeg får litt vel mye kred når folk er sånn, wow, du kjempet deg gjennom ditt og datt og så videre. Fordi at sånne små drypp da opp igjennom, tror jeg var med å holde meg flytende.
Som for eksempel?
For eksempel hvis en av mødrene til en av venninnene mine i bygda, i stedet for å kommentere lespinga mi, at jeg ikke liksom hadde full kontroll på den sånn, lærte meg å plystre. For at hun bare, nei, kan ikke plystre. Og da lærte vi det hos henne, eller vi er. Eller noen som trakk frem liksom at fy søren, det var bra tegning, eller sånt. Og så gjorde at jeg kunne tro på det.
Ja.
Sånne små drypp opp igjen, tror jeg kan holde deg veldig flytende som menneske også, da.
Og din evne til å ta til deg disse små dryppene, da. At det ga på en måte et slags håp om at det finnes en fremtid.
Jeg vet ikke om jeg har tenkt sånn.
Nei, som barn så tenker man ikke sånn, sant?
Og jeg var også ganske dårlig til å ta komplimenter. Stakkars, jeg var bestevenninne med på barneskolen. Jeg fortsatt har jo kontakt med kongedame. Veldig, veldig sterk forbilde for meg da. Hun sa en gang at jeg tegnet fint, og så slo jeg jo i hodet. Og det er sånn som
jeg fortsatt...
Jeg slo hun i hodet.
Hardt,
okay. Liksom. Ja. Og det er sånn som jeg fortsatt tenker på. Jeg ikke egentlig spesielt god til å ta komplimenter noe heller.
Nei. Jeg må kanskje ikke si at du en flink journalist. Plutselig så slår du meg om nå.
Kanskje rett i trynet. Ja.
Det hadde vært noe. Det hadde vært noe på opptak. Denne barndommen som vi har fått bitt litt innsikt i, og det mye mer til det.
Jeg synes dere har fått døds med innsikt. Han har sittet bare og bæder skikkelig.
Ja, jeg føler med den jenta.
Ja,
altså, jeg får lyst til å gi den
klem. Fy søren, jeg også.
Men hvordan blir denne jenta med deg videre i livet og former voksne Ingeborg?
Hvordan? De er irriterende til stede.
Ok.
For i samtaler, i helt, både helt vanlige relasjoner og i nære relasjoner, så det har ikke noe godt norsk ord for det, men jeg choker da.
Okay.
Når det kommer litt nære, eller det blir litt vanskelig, så choker jeg, for at jeg får liksom ikke til å formulere meg, jeg får et ord, det blir bare helt sånn, det blir stille da, jeg trekker meg, for jeg blir redd for å si noe som er feil. Og har veldig vanskelig for å akseptere at det er jo ikke en riktig og feil måte å føle på. Og det er ikke riktig og feil med følelser. Du kan faktisk si det du føler, og så er det det du føler. Det er ikke på en måte en fasit du må komme frem til, og så er det et riktig svar. Men jeg går rett til den fella på nytt og på nytt, og det irritere meg.
Jeg skjønner. Det er urettferdig, ikke sant?
Det er urettferdig overfor den andre personen. Som da må deale med noen som er preget av noen som er 30 år tilbake.
Det er ikke urettferdig overfor deg selv også, at din fortid og barndom er med deg videre, og kanskje preger relasjonene dine den dag i dag?
Ja, det hadde vært nice om det ikke gjorde det.
Ja, men det er urettferdig, ikke sant? Ja,
ja Jeg synes kanskje at det blir... Eller jeg vet, ja,
hvis man teoretisk skulle ha valgt, så hadde man ikke valgt dette. Da hadde man valgt noe annet. Så sånn sett så er det jo urettferdig. For hvis du hadde ikke gjort deg de erfaringene som barn, hvis det som skjedde mot deg ikke hadde skjedd, så hadde jo kanskje Ingeborg voksenversjon ikke hatt disse årene.
Kanskje, og kanskje hadde skjedd noe annet. Det blir sånn kontrafaktisk, som jeg ikke er sikker på hvor nyttig jeg er, da. På samme måte som når folk sier at det er en del sier faktisk rett ut sånn, jeg er ikke glad for de årene du fikk i sykehus, for du kan bruke dem så fint nå. Og da sier jeg bare sånn,
tidens invalidering.
Ja, men folk mener godt da, men da prøver jeg å si på en fin måte.
Ja, så hyggelig det var å bli lagt inn på psykiatrisk. Ja, det var nice. Veldig koselig.
For da har jeg noe skriver.
Du har en fin erfaring der, altså i 3 år.
Ja, det var, jeg mistet jo hvertfall sånn godt regnet 10 år av livet mitt, som er ganske sånn mørk pøl. Følelse som har vært på fylla. Det er det sånn, du husker sånn cirka hva det har gjort, cirka hva det har vært, men du skjemmes over det meste, og det er noe du ikke har kontroll på det hele tatt.
Det bare høres utrolig sånn urettferdig ut at du som voksen, så ressurssterk og så fantastisk godt forbilde som du er, at du samtidig strever sånn i nære relasjoner, sånn som du sier, ikke sant, at du kan misforstå ting, eller noen ganger skyve folk unna, selv om det du dypest sett ønsker er å være nær dem. At det høres bare så urettferdig ut, at du må streve med det i dag, da.
Ja, men skal jeg ikke si, verden er urettferdig. Men det er han jo faktisk.
Så du er fortsatt litt invaliderende overfor deg selv. Hører du det? Hører du det?
Ja, ja. Men det var for det hang meg litt opp i at du kalte meg et forbilde. Okay. Og det ville jeg aldri ha kalt meg selv.
Ja, jeg skjønner, så
det
var nesten så du skulle denge meg nå.
Nei, ja, men er du gæren?
Man skulle bokse meg ned, ikke sant?
Men du er jo et forbilde.
Nei, ikke invaliderende.
Men hvis jeg kan godt være et forbilde på...
Nei, men rent sånn teoretisk, så er du jo et forbilde.
I teori...
Du er en flink kvinne som skriver godt, har fått disse prisene, journalist i Aftenposten, kommer fra
nå får du snart en nei, på trynet av
det. Ja, men jeg sier ikke, det tar ikke bort alt det vanskelige hun opplever å kjenne nei. På, men jeg sier sånn, objektivt sett, for veldig mange unge kvinner der ute, så ville du være et forbilde, altså kommer fra en liten bygd og skal få årets gullpenn og bli journalist i Aftenposten.
Og
Mensa-prisen. Det er jo bare en drøm som bare få kan tørre å drømme om.
Ja, men
men det gjør jo ikke at de ikke... likevel ikke kjenner det på innsiden, det er noe helt annet.
Ja, og så jeg kan godt være forbilde når det gjelder det å i hvert fall forsøke å være saklig i debatter. Fordi at vi trenger mer debatt og ordskifte. Det holder på å gå litt i stå i Norge nå med tanke på uenighet. For det har blitt litt at kritikk er det samme som hets, noe som gjør at i hvert fall dem av oss som opplever veldig mye og grov hets, synes at det blir helt sinnssykt hvis at normal kritikk skal kalles hets. Jeg kan godt være et forbilde på sånne ting, det med hvordan man debatterer og alt sånt, men forbilde som menneske er jo et takras mot finn på å gjøre som jeg har gjort. Det er jo eneste grunn til at jeg er der jeg er, det er det at hver eneste gang jeg har trynet, så har jeg funnet at ok, det var litt dumt, og så gjør jeg det som delvis annerledes, og så trynet jeg på nytt, og så bare jobber
det jeg tror,
meg ut av ting.
Det jeg tror er en fantastisk egenskap du har, det er at du tør å være ærlig med hvor du er akkurat nå. Og det er ikke så mange som klarer det. Sant? Så når du, jeg synes jeg ble helt rørt når vi i sted snakket om hva du kjenner på her og nå. Og du klarte å legge merke til hvordan hele kroppen forsøker å unngå å gå inn i smerten.
Mm.
Og så klarer du likevel å sette ord på det. Sant? Så det er, ikke, det er liksom det motsatte av å være flink da. Ikke sant? Du er på en måte så utrolig flink i det også, da, men likevel på en ikke-flink, eller sånn, ja, vanskelig å beskrive, men det, er sånn, det er så fint at du kan klare å beskrive, det er jo som om, ikke sant, jeg har kommet til side 185, og jeg vet at boka egentlig er på 250 sider, men det er der jeg er nå, og du kan liksom hvile der. Det synes jeg er vakkert. Og det er der du er et forbilde.
Og hvordan føler du deg nå?
Nå er det litt varmt i kjekene, ja. Jeg skal prøve å ikke...
Jeg har rødd meg litt.
Ja,
jeg rødd meg veldig mye på ungdomsskolen i videregående, faktisk. Jeg rødd meg mindre nå. Det, jeg vet ikke når det sluttet, men jeg tror det var sånn cirka da jeg aksepterte at hvis jeg skulle få gode karakterer...
Nå rømmer du unna igjen, du vet det.
Nei, jeg sier en helt saklig ting om rødming. Fordi at... Jeg var veldig lenge så redd for å rødme at jeg ikke snakket høyt.
Ja.
Og sånn har jeg det fortsatt som voksen. Mm. At jeg blir veldig redd for å snakke høyt i forsamlinga og rekke opp handa på jobb på møtene vi har på morgenen der. Det synes jeg er grusomt. Jeg stiller meg alltid bakerst. Det er også skam. Men sånn, på et tidspunkt på videregående så måtte jeg bestemme meg for at gode karakterer var hakket viktigere enn rødminga. Ja. Så jeg måtte snakke selv om jeg kjente at jeg rødmet, så måtte jeg bare akseptere at rødmingen var der. Og det gjorde nok at jeg rødmet mindre.
Ja. Tilbake til sak da, når jeg skrøt av deg og du rødmet litt, så tror jeg det også var et tegn på at du tok det til deg.
Kanskje.
Men så flykta han, så jeg går tilbake til det hvor vi var helt på starten. Hvordan har du det?
Nei, nå tenkte jeg faktisk akkurat at jeg er glad Nadia ikke er psykologen min. For da, for jeg synes det var veldig slitsomt med terapi.
Ja, du synes det er slitsomt, ja. For hun hadde ikke latt deg komme unna.
Nei, terapi er den verste jobben jeg gjør.
Hun la meg ikke komme unna heller.
Nei, og sånne terapeuter er helt grusomt. Der du liksom, du gir et svar, du tenker du gitt et godt svar, og så er han bare sånn, litt nødvendig. Og det var sånn,
Du lurer ikke meg, nei da.
Men hvordan
det,
har du det?
Nei.
Jeg vet ikke. Nei. Hvordan jeg har det, egentlig så har jeg det ganske greit.
Ja.
Tror jeg. Jeg har jo en del sånne batterier, har jeg lært meg. For eksempel det sosiale batteriet mitt. Jeg er veldig glad i folk, men jeg blir veldig tappet når jeg er med folk. Så jeg trenger å være alene. Oppdaget at det finnes en person jeg faktisk kan lade med. Det var veldig sjokkerende å finne ut.
En kjæresten, eller?
Det er kjæresten. Ja. Ja, det er også en person.
Ja, men det er veldig hyggelig. Ja, okay, fint å ha en kjæreste, er det ikke det?
Skummelt og fint. Men det er det første mennesket der jeg har kjent, liksom, herregud, jeg kan lade med noen. Men jeg har ladet bra i helga. Jeg hadde besøk av mammaen min. som jeg fryktelig, fryktelig glad I. Så jeg har liksom ladet også mammadalt batteriet.
Så bra. Jeg håper ikke vi har tatt all energien nå.
Nei, jeg så tømt etter det her.
Men da vet du hva, da skal vi la deg snart komme deg unna, men vi har et fast punkt. Vi har en sånn lite kortstokk her. Trekk et kort av kortstokken der, du. Så må du lese hva som står der. Så må du svare det første som kommer
deg. Jeg skal trekke et kort av kortstokken, men jeg vil bare si en ting som jeg hadde også snakket om, fordi at nå har vi jo snakket egentlig veldig mye om symptomer, hele veien gjennom hele episoden, uten å sette en eneste diagnose. Det synes jeg immere nice, at man ikke nødt til å komme med merkelapper, om man har det ene eller det andre. Jeg har jo det ene, det andre, det tredje, det fjerde og det femte. Men de diagnosene som det har blitt mer åpenhet rundt, som jeg har bidratt til åpenhet rundt, og litt I tvil om den åpenheten har vært bare av det gode, fordi at det har gjort at vi har blitt utrolig diagnosefokusert. Man bruker diagnoser som adjektiv, der man beskriver seg selv som en 2-3 diagnoser, jeg har litt av ditt og litt av datt, I stedet for å si at jeg usikker, eller jeg urolig, eller jeg nervøs, eller jeg flau, eller jeg liker å ha det rent, så setter man masse diagnoser. Da. Og det tror jeg vi på en litt farlig vei I samfunnet, der diagnoser blir en distansering. Da. Og jeg tror at jeg en av dem som har bidratt negativt til det. Så jeg prøver å gjøre litt av det motsatte. Og det var litt av grunnen til at jeg sa ja til å komme hit også.
Nå fikk jeg frysninger I hele kroppen også. Fy fader.
Dette kan dere to snakke mye om.
Dette kunne jeg snakket om. Men...
Det gjorde vi jo, da vi snakket lenger på telefonen I går enn vi gjør på episoden I dag.
Dette jo en av hjertesakene mine. Så, men tusen takk for at du setter pris på det, Ingeborg, eller I det hele tatt å legge merke til det.
Fordi, men nå jeg nysgjerrig
på spørsmålene. Vi må tilbake til følelser, da.
Vi må tilbake til
følelsene. Vi må tilbake til kjernen.
Ok, kortstokken.
Ja, ok.
Oi! Hvilke egenskaper I andre mennesker irriterer deg aller mest?
Hva trigges du av?
Trigger det også et sånt et ord, forresten, okay, som diagnoseord.
Men tilbake, glem det. Men, ja. Hva for spørsmålet?
jeg kan nok irritere meg veldig. Hva skal jeg ta? Folk som ikke bryr seg om andre, da.
Ja, det kan irritere litt sånn, meg veldig. Det sånn world peace.
Ja, det sånn Miss World-svaret.
Ja, men aner du hvor helt sånn... komisk world peace person jeg kan være. Det sånn, jeg kan irritere vennene mine veldig på at jeg kan bli så korrekt noen gang da. Der jeg liksom bare sånn, ja, på den ene og andre siden, for jeg kjører Dagsnytt 18 I en helt vanlig samtale om egg.
Det kan sikkert irritere noen.
Det tror jeg kan irritere folk, og det skjønner jeg. Men jeg tror at det som irriterer meg mest med mennesker når du ikke klarer å ta hensyn da. Og da mener ikke jeg det at folk skal stille seg til siden, at folk ikke skal ha egne meninger eller sånne ting. Men hvis du for eksempel ikke tar hensyn til at noen har en intim sfære, da, og du veldig tett opp I ansiktet, ja, det kanskje den som mest. Når du går veldig tett opp I noen. Ja.
Rett opp I fjeset?
Ja, det liker jeg ikke.
Hei, Ingeborg! Grenseløse folk.
Ja, folk som ikke har et snev av den... nordiske enmeteren. Ja. Vi alle enige om at vi går ikke opp I fjeset.
Koronaen kom veldig beleilig. Det kom veldig bra for den.
Ja, bare, jeg tenkte jo liksom, voksenopplæring.
Veldig bra.
Det skjedde ikke. Vi er back to basics for lenge siden.
Du, Ingeborg, vi skal ikke gi noe merkelapp her, men jeg vil si at det var veldig nice denne samtalen.
Ja, har jeg sagt nice masse?
Du også en veldig nice person.
Ja, veldig fint å ha deg her, Ingeborg.
Vi veldig heldige som fikk deg her, så tusen takk for tusen at du kom og delte. Og vi gleder oss til boka til høsten.
Tusen takk.
Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Plan B.